რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. პოლონეთის პრეზიდენტმა საქართველოს ახსენა ნატოს ღია კარის პოლიტიკაზე საუბრის დროს. აზერბაიჯანში მიმართავენ ზომებს ეროვნული ვალუტის გასამყარებლად. პაკისტანში აფეთქებამ შეიწირა 11 ადამიანი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. პოლონეთის პრეზიდენტი ანჯეი დუდას აზრით, ნატომ ვარშავის სამიტზე უნდა გააგზავნოს მკაფიო სიგნალი, რომ ეს კარი ღია. დუდა მოწოდებით გამოვიდა ბრიუსელში ნატო შტაბინაში ვიზიტის დროს. ვარშავა წელს ივლისში უმასპინძლებს ნატო სამიტს. ალიანსის ღია კარის პოლიტიკის კონტექსში ანჯეი დუდა საქართველოს ახსენა.
რაც შეეხება სამიტს, ვფიქრობ აგრეთვე საჭიროა მკაფიო სიგნალის გაგზავნა, რომ ნატოს კარი ღია რჩება. საჭიროა ასევე განხილულ იქნეს სამიტში ჩვენი პარტნიორების მონაწილეობა. იმ ქვეყნებისა, რომლებიც დღეს მჭიდროდ თანამშრომლობენ ნატოსთან და რომლებიც ვიმედოვნებ მომავალში ნატოს წევრები გახდებიან. პირველ რიგში ვგულისხმობ შვედეთს, ფინეთსა და ავსტრალიას. უნდა დავამატოთ ქვეყნები, რომლებიც მჭიდროდ თანამშრომლობენ ნატოსთან: იორდანია და საქართველო. მაგრამ სამიტისა და უსაფრთხოების არქიტექტურის კონტექსტში ასევე არ უნდა დავივიწყოთ მოლდავეთი და
უკრაინა.
აღნიშნა პოლონეთის პრეზიდენტმა, მანვე ნატოს მოუწოდა აღმოსავლეთ ევროპაში მნიშვნელოვანი რაოდენობის სამხედროებისა და სამხედრო აღჭურვილობის განთავსებისგან აგრესიულად მოქმედი რუსეთისგან პოლონეთის და მთლიანად რეგიონის დასაცავად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ პოლონეთი არ დარჩება იმედ გაცრუებული სამიტის შედეგებით. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ხელმძღვანელობს, რიგაში შეხვდა ლატვიის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს ლაიმდოტა სტრაუიუმას. ლატვიის მთავრობის ხელმძღვანელმა საქართველოს მიულოცა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის დადებითი დასკვნის მიღება. თავის მხრივ, უსუფაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ორი ქვეყნის მჭიდრო მეგობრულ ურთიერთობაზე.
ჩვენ პრაქტიკულად არ გვაქვს საკითხები, რომელზეც გვაქვს გაუგებრობა და ლატვია ჩვენ გვეხმარება ყველა მიმართულებით. ევროკავშირთან ინტეგრაციის წარმატებაში ძალიან დიდია ლატვიის წვლილი, იმიტომ რომ პოლიტიკური ლიდერებიც, სხვადასხვა დარგობრივი უწყებების წარმომადგენლებიც ჩვენ გვაძლევდნენ ძალიან მნიშვნელოვან რჩევებს და ეს გრძელდება.
განაცხადა უსუფაშვილმა დღეს ლატვიაში ვიზიტისას. აზერბაიჯანის პარლამენტმა დაამტკიცა ზომები ეროვნული ვალუტის მანათის გასამყარებლად მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში მან დოლართან მიმართებით თავისი ღირებულების მესამედი დაკარგა. მანათის გასამყარებლად მიღებულ ზომებს შორის არის აზერბაიჯანიდან უცხოური ვალუტის გადინების შეზღუდვა. ბოლხანს აზერბაიჯანმა უცხოური ვალუტის რეზერვების 9-ზე მეტი დახარჯა ნავთობის გაიაფების ფონზე მანათის გასამყარებლად. ნავთობსა და გაზზე მოდის აზერბაიჯანის სახელმწიფო ფოის შემოსავლების 65%. ირანის უზენაესი სასულიერო ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი მთავრობას მოუწოდებს ყურადღებით ადევნოს თვალი ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებით უცხო ქვეყნების მიერ ნაგისრი ვალდებულებების შესრულებას. დღეს პირველ საჯარო განცხადებაში მას შემდეგ, რაც გასულ კვირის მიწურულს მოქმედება შეწყვიტა ირანისთვის დაწესებულმა საერთაშორისო სანქციებმა, აიათოლა ხამენეი გამოთქვამს პესიმიზმს ბოლო დღეებში ზოგი ამერიკელი პოლიტიკოსის განცხადების გამო. ის არა კონკრეტებს, რას გულისხმობს. აიათოლა ხამენეი თავის პოზიციას წერილობით ათხოვინებს პრეზიდენტ ჰასან როჰანის წერილის შინაარსი ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ გააცნო მაყურებელს. 17 იანვარს, ანუ ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც მოქმედება შეწყვიტა თეირანის წინააღმდეგ მიმართულმა სანქციებმა, შეერთებულმა შტატებმა ახალი სანქციები დააწესა. კერძოდ დაუწესა ირანის კომპანიებს და ინდივიდებს, ვისაც კავშირი აქვს ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამასთან. და ბოლოს, პაკისტანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, ქალაქ ფეშავართან პოლიციის ბლოკპოსტთან აფეთქების შედეგად დაიღუპა 11 და დაიჭრა 17 ადამიანი. აფეთქება, როგორც ჩანს, თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიყავს მე გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემისა, რომელიც მთლიანად ეძღვნება ქართული თეატრის დღეს. ქართული თეატრის დღე 14 იანვარს აღინიშნა. საქართველოში გაგახსენებთ, რომ ეს არის ისტორიული თარიღი. 1850 წლის 14 იანვარს გიორგი ერისთავის თაოსნობით ქართული პროფესიულმა თეატრალურმა დასმა პირველი სპექტაკლი წარმოადგინა. მას შემდეგ 14 იანვარი აღინიშნება როგორც ქართული თეატრის დღე. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იქნება თეატროცოდნე თამარ კიკნაველიძე და თაკოსთან ერთად ვისაუბრებთ გასული წლის მიღწევებზე და პრობლემებზე. შეხოთეშორის თამარ კიკნაველიძე გახლავთ ავტორი სერიისა თანამედროვე დრამატურგია და 2015 წელს გასულ წელს გამოიცა აი ეს კრებული თანამედროვე ქართული დრამატურგია 2015 წლის ნიშნულოვან ლიტერატურულ მოვლენად მიიჩნევს შოთაიათაშვილი ამ წიგნს თავის გადაცემაში ბიბლიოთეკა რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში გადის და სწორედ ამ სიუჟეტით შოთაიათაშვილის სიუჟეტით რომელიც 2016 წლის 1 იანვარს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში მინდა დავიწყო ჩვენი გადაცემა ამასობაში თამარ კიკნაველიძე შემოვა სტუდიაში.
როგორი იყო 2015 წელი ქართული ლიტერატურისთვის? შევეცდებით სწრაფად გადავავლოთ თვალი იმას, რაც განვლილ წელს მოხდა და ძირითადი სიმპტომები გამოკვეთოთ. მთავარი მოვლენები, ყველაზე დასამახსოვრებელი წიგნები. ამ თვალის გადავლებაში ჩვენს ბიბლიოთეკასაც მოვიშველიებთ, გავიხსენებთ რაღაცეებს. პოეტი და მთარგმნელი გიორგი ლობჟანიძეც დაგვეხმარება მოვლენების შეფასებაში. ალბათ ბუნებრივი იქნება, თუ საუბარს იმით დავიწყებთ, თუ რა ლიტერატურული სიახლეები მოიტანა ამ წელმა, რა ახალი მოძრაობები დაიწყო და არის თუ არა ყოველივე ეს სიცოცხლის უნარიანი. სწორედ ეს ვკითხე თავდაპირველად გიორგი ლობჟანიძესაც.
ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი ორი პროექტი იყო, ერთი ლიტერატურული ფესტივალი, რომელიც ჩატარდა წერალთა სახლის ორგანიზებით და კარგი დასაწყისია ეს, მე ვფიქრობ, რომ თუ კი ამ მიმართულებით ჩვენ ვიმუშავებთ, შეგვიძლია წლების მერე მივიღოთ მართლა საერთაშორისო ცნობადობის ფესტივალი და მეორე ცოცხალი წიგნები. რეალურად ეს პროექტი აღმოჩნდა ძალიან კარგი დამაკავშირებელი თანამედროვე ქართული მწერლობისა რეგიონებთან. ეს ჩვენ ყოველთვის გვაკლია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად რჩება ხოლმე შეიძლება რომ ვაკუუმში ვსხედავთ და წერთ მხოლოდ შეზღუდული აუდიტორიისათვის და რაც უფრო გავა ეს ყველაფერი და ხა ბოლოს და ბოლოს რაღაც ვიღაცაზე იმოქმედებს თუნდაც რეგიონში ეს და მნიშვნელოვანი.
ის საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი, რომელიც მაისში ჩატარდა და როგორც პირი უჩანს ყოველწლიური გახდება, სვეტლანა ალექსიევიჩთან შეხვედრით და მისი ჩერნობილის ლოცვის წარდგენით უნდა გახსნილიყო. იგი სპეციალურად ფესტივალისთვის ნინო ბექიშვილმა თარგმნა, მაგრამ სამწუხაროდ ფესტივალის დაწყების წინ სვეტლანა ალექსიევიჩი ავად გახდა და თბილისში ჩამოსვლა ვერ მოახერხა. ცხადია, პრეზენტაცია მაინც შედგა და რაც მთავარია, ეს წიგნი უკვე არსებობს ქართულად და მას უკვე ბევრი კითხულობს. მითუმეტეს ახლა, როცა სვეტლანა ალექსიევიჩი უკვე ნობელიანტია. გავიხსენოთ, რა თქვა ნინო ბექიშვილმა ბიბლიოთეკის გადაცემაში.
ეს არ არის ცალკე წიგნი, ეს არის ხუთ წიგნეულის ნაწილი და როგორც ის ამბობს, ის იკვლევს აი ამ წითელ ადამიანს, ანუ საბჭოთა ადამიანს, წერელს თავიდანვე ქონდა განსაზღვრული კვლევის ობიექტი. რა მოძიოდა საბჭოთა ადამიანს, როგორ განიცდიდა ის ყველაფერს. ის რაღაც იმდენად რეალურ სურათს ხატავს საბჭოეთის. მე სხვაგან ესეთი ზუსტი და მრავალპლანიანი აღწერა საბჭოეთის შემირა ვთქვა, რომ არსად არ შემხვედრი.
საერთოდ, რაც შეეხება თარგმანებს, როგორც გიორგი ლობჟანიძემ თქვა,
წელს გრძელდებოდა წინა წლებიდან, რომ თარგმანში თითქოს უფრო დინამიურად ვითარდებოდა მთელი სალიტერატურო პროცესი, რასაც ვისურვებდი, რომ ორიგინალურ ლიტერატურაშიც ასე ყოფილიყოს.
ამის მაჩვენებელი იყო ის მოულოდნელი ფაქტიც, რომ წელს პრემია საბა ერთდროულად სამ თარგმანს გადაეცა. არადა თარგმანის ნომინაცია მხოლოდ ერთია. ეს ასე მოხდა. დრამატურგიაში ჟიური მღირსეულად არავინ ჩათვალა და ამ ნომინაციის თანხა თარგმანის ნომინაციაში გადაისროლა. ლაურეატები გახდნენ ხათუნა ცხადაძე, უმბერტო ეკოს პრაღის სასაფლაოს და ლელა დუმბაძე ვირჯინია ვულფის გზა შუქურისკენ თარგმნისთვის. ხოლო დებიუჩის პრემია მთარგმნელს გადაეცა გიორგი წიკლაურს პიტერ აკროიდის ლონდონის გადმოქართულებისთვის. თარგმანების ხვედრითი წილი ქართულ ლიტერატურულ პროდუქციაში ამჟამად მართლაც დიდია და საუკეთესო ტექსტების მოკლე ჩამონათვალიც კი შორს წაგვიყვანს. ამიტომ ჯობს ისევ ქართველ ავტორებს მიუბრუნდეთ. ბესიკ ხარანაულმა, რომელსაც წელს ლიტერატურული ღვაწლისთვის საბა გადაეცა, არც წელს გვიღალატა. მოდით ჩავიხედოთ ჩვენს არქივში და ვნახოთ, რას ამბობს მის ბოლო წიგნზე ყვავი ხის წვერზე ისაღამოებს მწერალი ზვიად კვარაცხელია.
ბესიკ ხარანაულის ყოველი ახალი ნაწარმოები ახალი გზა ენის ამოუწურავი შესაძლებლობის აღმოსაჩენად. თან იმის განცდაც კი ჩდება, რომ ავტორი, აღიარებული პოეტი და ნამდვილი ოსტატი, ივიწყებს მთელ თავის შემოქმედებას ყველაფერს, რაც მანამდე იყო და თითქოს ცარიელი ფუძლიდან იწყებს. ხან ბავშვის ენით გელაპარაკება, ხან მოხუცის, ხან სიზმარში ნათქვამს მოიშველიებს, ხანაც ფრაგმენტს ნაძალადევის გორაზე წარმოთქმული ქადაგებიდან.
პოეზიაში წლის ბოლოსკენ რამდენიმე მნიშვნელოვანი პოეტური კრებული გამოიცა. გამომცემლობა დიოგენეს დავალებით, ზვიად რატიანმა შეადგინა 600 გვერდიანი კრებული ქართული ლექსი მეოცე საუკუნე, რომელშიც გრიგოლ რობაქიძით დაწყებული, ნიკა ჯორჯანელით დამთავრებული 90-ზე მეტი ავტორია წარმოდგენილი. აი რას ამბობს თავად ზვიად რატიანი წინა სიტყვაობაში. ციტატა: მე ორიენტირებული ვიყავი ლექსებზე და არა ავტორებზე, რადგან მიზნად დავისახე შეძლების და გვარად მომენიშნა და წარმომეჩინა მეოცე საუკუნის ქართული ლექსის გზა, მისი განვითარების რიტმი, მის მიერ ათვისებული პერიმეტრი. ეს არ შედევრების წიგნია. შეუძლებელია პოეტური მრავალფეროვნებით ყველაზე მდიდარი საუკუნე მხოლოდ სიმაღლეებით წარმოაჩინო. როგორღაც უნდა მეჩვენებინა არამარტო მიღწევები და გარღვევები, არამედ შედარებითი ჩავარდნებიც, შეყონებებიც. ციტატის დასასრული: ზვიად რატიანმა საკუთარი პოეტური კრებულიც გამოსცა, სახელწოდებით „ჩემთვის შეიძლება“. ვახუშტი კოტეტიშვილის მიერ სიცოცხლის ბოლოს დაწერილი 55 სონეტი ერთ კრებულად შეიკრა. რაც შეეხება საგამომცემლო პროექტებს, რამდენიმე გამომცემლობა მიზანმიმართულად ჩავარდნების გარეშე აგრძელებს ღირებულ და მაღალმხატვრულ სერიებზე მუშაობას. მათ შორისაა დიოგენეს ამერიკელები და დიოგენეს ბიბლიოთეკა, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მსოფლიო კლასიკა, ინტელექტის ნობელის პრემიის ლაურეატები და თანამედროვე მსოფლიო დრამატურგია. ბოლო ორი წელია ნაყოფიერად მუშაობს ახალი გამომცემლობა წიგნები ბათუმში. ისინი თავისი სერიით ფანტასტიკური ბიბლიოთეკა ცდილობენ შეავსონ ის ნიშა, რომელიც აშკარად უყურადღებოდ იყო დატოვებული. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა აგრძელებს თავის პროექტს 15 საუკეთესო მოთხრობა, მაგრამ უკვე ჩანს, რომ ეს პროექტი კრიზისშია და გამომცემლობამ თავისი მიდგომები უნდა შეცვალოს. აი რა თქვა ამის შესახებ კრიტიკოსმა ლექსო დორეულმა ბიბლიოთეკაში.
როგორც ამკრებულმა წაჩვენა, მოთხრობებს მაშინ წერენ და რაღაცნაირად გამოიძახებენ ხოლმე მუზას, როცა გარკვეულ მატერიალურ გამორჩენის პერსპექტივა ისახება და ამ კრებულშიც დაახლოებით 9 მეტი მოთხრობებისა საკონკურსო ფორმატში არის დაწერილი და რაღაც სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში. რა თქმა უნდა, ასეთ ტექსტებიც უნდა იწერებოდეს და ვერანაირად ვერ აუცდებით ამას, მაგრამ როდესაც წლის საუკეთესო 15 მოთხრობაში ასეთი ტექსტი არის 9-ზე მეტი, ეს უკვე ძალიან ცუდია.
კონკურსი წერო წელს უკვე ზედიზედ მეორე ლია ლიქოკელმა მოიგო. არა და აქაც იმავე სიტუაციასთან გვაქვს საქმე. ლია ლიქოკელი პირწმინდა პოეტია, მაგრამ წელიწადში ერთხელ გამოიძახებს ხოლმე პროზის მუზას, წერს რამდენიმე გვერდიან მოთხრობას, იგებს კონკურსს და მერე ისევ საკუთარ პოეზიის მუზას უბრუნდება. ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი ვინ მოდის ქართულ ლიტერატურაში. ამის შესახებაც ვკითხე გიორგი ლობჟანიძეს, თუ ყველაზე მეტად ვინ მიიქცია მისი ყურადღება წელს.
ახალგაზრდა ავტორის მოთხრობები, ზურა აბაშიძე, რომელიც ბოლოს დაიბეჭდა ახალ საუნჯეში და მე ლიტერატურულ გაზეთშიც რამდენიმე მოთხრობა წავიკითხე, ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ემჩნევა, რომ ძალიან სერიოზული ძალა მოდის, თუ კი თავის თავზე იმუშავებს და თუ გავითვალისწინებთ მის ასაკსაც.
საქართველოს თანდათანობით ემზადება 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის, სადაც საპატიო სტუმრის როლში უნდა წარსდგეს. ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის პროგრამის მხარდაჭერით ყოველწლიურად იზრდება უცხოეთში გამოცემული ქართული ლიტერატურის მასშტაბები. სხვადასხვა ენებზე ითარგმნებიან როგორც თანამედროვე ავტორები, ასევე კლასიკოსები. მხოლოდ წელს 21 ენაზე 50-მდე წიგნი გამოიცა. წლევანდელი გამოცემების რაოდენობით ლიდერობენ ოთარ ჭილაძე და აკა მორჩილაძე. მთლიანობაში უკვე 200-მდე სხვადასხვა ეპოქის ავტორია თარგმნილი. 2015 წელს განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო დონალდ რეიფილდის მიერ ინგლისურად თარგმნილმა კვაჭი კვაჭანტიაძემ, რომელიც გარდიანის რჩეულ ნაწარმოებთა შორის მოხვდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ვეფის ტყაოსნის ახალი ინგლისური თარგმანი, რომელიც ლინ კოფინმა შეასრულა. ინგლისურენოვანი მკითხველი პირველად შეძლებს ამ პოემის 16 მარცვლიანი შაირის ფორმით წაკითხვას, ისევე როგორც ორიგინალშია. ეს პროექტი გამომცემლობა პოეზიის კერძო ინიციატივაა. ცხადია, კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი მოვლენის აღნიშვნა შეიძლებოდა, მაგრამ 10 წუთში ერთწლიან სალიტერატურო ცხოვრებას ვერანაირად ვერ ჩავატევთ. ამიტომ აქ დაგემშვიდობებით და უფრო სისხლსავსე ლიტერატურულ 2016 წელს გისურვებთ.
გრძელდება გადაცემა, გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. თაკო კიკნაველიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს ჩვენ საუბრობთ, დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება ქართული თეატრის დღეს, რომელიც გასულ კვირას აღინიშნა, 14 იანვარს აღინიშნა. კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიო მსმენელს, რომ ეს არის შეიძლება ითქვას ისტორიული თარიღი. 1850 წელს გიორგი ერისთავის თაოსნობით ჩვენმა ქართულმა პროფესიულმა დასმა თვარჩები პირველი სპექტაკლი
გამოიღო.
ხო? კეთილი. მას მე ამ თარიღს აღნიშნავენ ძველი ახალ წელს, შეიძლება ასე ითქვას, ეს არის თეატრალების დღესასწაული, ეროვნული დღესასწაული და როგორც წესი საუბრობენ აგრეთვე იმ პრობლემებზე, რომლებიც დაგროვდა ერთი წლის განმავლობაში, თუმცა რა თქმა უნდა გამარჯვებებით აღნიშნავდნენ. და იქ პრობლემებით დავიწყოთ თაკო. მე ვიცი რომ ერთ-ერთი პრობლემა რომელიც გადაწყდა, შეიძლება ასე ითქვას, ეს არის ჯათურის თეატრის პრობლემა. დავიწყოთ ჯათურის თეატრით.
ასეთი წლის გახდა თეატრი, საიუბილეო თარიღი იყო.
ვიცი შენობას ქონდა ხო პრობლემები?
შენობას ქონდა წლების განმავლობაში, ისე როგორც ყველა რეგიონის თეატრს არ იყო ახლა მოწესრიგებული ყველაფერი ისე როგორც საჭირო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაგალითად ახლა ამ დროისთვის კიდევ უკეთეს თეატრში ისეთი მდგომარეობა, რომ
უფრო ძიმე მე მგონი.
ძიმე ცხადია, ჭერი ისევე ნალექი ისე ჩადის, როგორც ვთქვათ, გარეთ თოვს წვიმს ისე სცენაზე და ძალიან ყველაზე ერთ-ერთი ისეთი ძიმე მდგომარეობა რომში ყოფი თეატრია დღესდღეობით და ჯათურის თეატრს რაც შეეხება ის პრობლემა დაკავშირებული არის წლების განმავლობაში იმასთან რომ კლდეზე ეს თეატრი მიდგმული და აქედან გამომდინარე ეს ნალექთან დაკავშირებული პრობლემები ეს ყოველთვის იყო თქვა ჯერის მაგრამ ეს დროთა განმავლობაში მოწესრიგდა და აი ახლა ერთ-ერთი პრობლემა რომელიც მის წინაშე დგას ეს არის მაინც აი სცენის პრობლემა იმისთვის რომ საფრთხოთ იყვნენ სახეობები და რისკის ქვეშ არ უწევდეთ მათ თამაში აუცილებელია რომ აი ეს ცენა გამოიცავს სხვა
თვალსაზრისით. საბჭოთა ეპოქაში აშენებული შენობა არის და მე ვიცი რომ არქიტექტურული სეულობა.
50-იან წლების ბოლოს 59 წელს თუ არ ვცდები, გაიხსნა ის შენობა, რომშიც დღემდე ფუნქციონირებს თეატრი და იგივე მაგალითად ოფურიძის მიერ შექმნილი დაკაკი წერეთლის ეგლი ამშვენებს იქ არის რობერტ სტურუას მხატვრობა პლაფონი და ნამდვილად ეს არქიტექტურული თვალსაზრისით საინტერესო ნიმუშია თეატრი.
ისე როგორც ზუგდიდის თეატრის შენობაც.
დიახ, მაგრამ ზუგდიდის თეატრის შენობა დღეს, რა ვიცი, აი მისი შეფასებების აი შენერჩი გადარჩენა დგას უკვე ვთქვათ აი ამ თეატრის დღეს უკვე და აი ესეთი ტიპის პრობლემა ჯათურის თეატრს მადლობა ხმართ საერთოდ
ხო და რეგიონებში მეტნაკლებად მოგვარდა ეს პრობლემა მაგრამ რა თქმა უნდა შენობა არ არის მთავარი რეგიონებში და როცა ქართული თეატრის დღე აღინიშნება ხოლმე ძირითადად საუბრობენ პრობლემებზე რომლებიც სწორედ რეგიონულ თეატრებში გროვდება და რა ხარისხის პრობლემა ალბათ მთავარი
მინდა გითხრათ რომ ხარისხის პრობლემასთან ერთად არის ფინანსური პრობლემებიც არის უფრო ტექნიკური თვალსაზრისით კარგი იქნება თუ მეტად იქნება ეს თეატრები გამართული ტექნიკური თვალსაზრისით თქვენთან მისაუბრე კიდევაც ამაზე რომ წლიდან წამდე რაღაცები იცვლება იგივე გაენთების სისტემა მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ ეს მაინც ძველი თეატრებია და და დიდი თეატრებია და ეს თქვათ პარტერი ამ და იაროსები ამ თეატრებს არ არის თქვათ ახლა რამდენიმე ათეულ კაცზე არ არის გათვლილი დიდი თეატრები, ამიტომ მათი კეთილმოწყობა ცხადია ფინანსებთან არის დაკავშირებული და მოგახსენებთ რეგიონში იმდენი პრობლემაა ეკონომიური, სოციალური, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებაში უნდა გაგიმართლოს, რომ მათ
რაღაცნაირად
ყურადღება მიაქციონ თეატრებს. ამ შემთხვევაში ხათო ჩვენ თუ თქვათ იუბილეარ თეატრზე ვისაუბრებთ, ჯათურის თეატრზე, ამ შემთხვევაში მინდა ვთქვა, რომ გაუმართლა მას აი ადამიანებს, ისეთი ადამიანები არიან ამ ადგილობრივ ხელისუფლებაში, რომ თუ რაღაც საშუალება არსებობს, რომ თეატრს დაეხმარონ და რაღაცნაირად ხელი შეუწყონ იმისთვის, რომ მოწესრიგდეს ის ყველაფერი, ნამდვილად აკეთებენ ამას და იმედი მაქვს, რომ ეს თანამშრომლობა მათი გაგრძელდება, იმიტომ რომ არ არის ესეთი ბევრი ესეთი მაგალითი, არ არის თეატრთან დაკავშირებით.
აქ თქვენ თქვით, რომ დარბაზები, დიდი დარბაზები და იარუსებიც კი. მეც ლექციებს რო კითხულობ ხოლმე თეატრს საუბრობთ ახალგაზრდები ხშირად კითხულობენ რომ აი ვინ დადიოდა ამ თეატრებში რატო აშენდა ამხელა დარბაზები და ივსებოდა თუ არა ეს დარბაზები რეგიონებში სპექტაკლებზე
აი მაგალითად ახლა იგივე აი ამ თეატრთან დაკავშირებით რომ ვისაუბროთ მაგალითად რომ მოვიყვანოთ იგივე ჯათურის თეატრი მე მომიწია გარკვეულწილად აი ამ დოკუმენტაციას გავცნობოდი ცოტა ხნის წინ ახლა უფრო სიღრმისეულად იმიტომ რომ საინფორმაციო აღსბუკლეტიც გამოვეცით ამ თეატრში ერთთან დაკავშირებით და ეს ტექსტი, რომელიც მომზადე მომიწია მუშაობა ამ დოკუმენტებთან და მინდა გითხრათ, რომ მაშინ მაგალითად იყო ძალიან დიდი მოთხოვნა და ინტერესი სანახაობებისადმი, ან თეატრალურ სანახაობებისადმი. ანუ გარკვეულწილად ესეთი თავშეყრის ადგილი, კულტურული ადგილი იყო თეატრები, სადაც ეს ადგილობრივი მოსახლეობა დადიოდა. და პირიქით აი რაღაც მომენტში იგივე ჭიათურის თეატრის მაგალითზე სტიმული გარკვეულწილად იმისთვის, რომ სცენის მოყვარეებს და ეს თავისი ენთუზიაზმი არ განელებოდათ, იყო სწორედ მოთხოვნილება მოსახლეობაში, რომ არსებობდა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ იქ მუშები შემდეგ აი ძალიან დიდი სიხარულით სიამოვნებით მიდიოდნენ ამ თეატრში და ივსებოდა ნამდვილად ეს თეატრი, რომელიც თვარწვდები 300 კაცზე მეტი ადგილი ამ თეატრში.
Ну, ეს სანამ ტელევიზია გაჩნდებოდა ალბათ, მე ტელევიზია ცოტა კონკურენტია.
დღეს ხედია ჭირს, ნუ დიდ თეატრებში და დედაქალაქში ჭირს, ნუ მაყურებელი დაინტერესო და ისეთი ფორმის და ისეთი შინაარსის ნამუშევარი შესთავაზო, რომ ვთქვათ მას
გაისოს
დარბაზი და კიდე გაუჩნდეს სურვილი, რომ კიდე მოვიდეს და მეგობარიც მოიყვანოს და საერთოდ გარკვეული პროპაგანდა
პოპულარიზაცია. Კი, თან რეპერტუარი უნდა იყოს ისეთი მრავალფეროვანი, რომ თითქმის ყოველდღე იმართებოდა სპექტაკლი.
აუცილებლად, აი რეგიონის თეატრებზე თუ ვისაუბრეთ, ჩვენ იქ ძირითადად ეს გათვლილია სხვადასხვა ასაკის მაყურებელზე და რაც ახლა ვადევნებ ხოლმე რეპერტუარს თვალს, აი ყველაზე ესეთი დასწრება, რასაც ქვია, ტაქტიკური არის ბავშვებში, ანუ საბავშვო სპექტაკლები ყველა თეატრს აქვს
მოთხოვნილება
აქვს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რეგიონს აქვს ბევრი ესეთი სოფელი გარშემო და ხდება აი ამ ბავშვების გარკვეულწილად
ჩამოყვანა
და თეატრში მოყვანა და სპექტაკლებზე.
მაგრამ არ დგავენ საბავშვო სპექტაკლებს. ჩვენ მე ვისაუბრეთ კიდე პიესის პრობლემებზე.
პიესის პრობლემები არსებობს ნამდვილად, ძირითადად ხდება ზღაპრების გადაკეთება ან ვთქვათ რაღაცა ახალი ტექსტების შექმნა აი ამ საბავშვო სპექტაკლებისთვის და მე რა ვიცი, მგონია რომ თუ თქვათ ეს მიდგომს კიდევაც თქვენთან და აუცილებლად თუ თქვათ თეატრი მიხვდება, თეატრები, ქართული თეატრი მიხვდება იმას, რომ მაყურებელმა მარტო სანახაობისთვის, სპექტაკლისთვის აღარ უნდა იაროს თეატრი და ეს ამხელა შენობები მრავალფუნქციური უნდა გახდეს, გამოფენებით, სამეცნიერო კონფერენციებით, იგივე ჩემთვის მაგალითად ძალიან კარგი იქნება თუ ქართული თეატრის დღეოდეს მე აღინიშნებ აქ სამეცნიერო კონფერენციით, სადაც ერთმანეთს მარტო ეს კი არ მიულოცავთ რაღაც სიტყვებს,
პრიზებს დავარიგებთ.
იქ უშუალოდ გამოჩნდება კვლევა აი ამ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ პრიზებზე მეტად გაუხარდებათ იმ ხელოვანებს, თუ ნახავენ მათ დამსახურებას, ესე გაანალიზებულს და შესწავლილს. ღადია კრიტიკაც იქნება და უნდა იყოს და აი ესე თუ შეხვდება ქართული თეატრი თავის პროფესიულ დღეს, უფრო უკეთეს იქნება, რა ვიცი, აი ამ ფორმატში ესეც თუ შევა.
კეთილი. ახალი ამბების დრო მოვიდა უკვე ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ რეპერტუარზეც ამ წლის განმავლობაში რა შეიცვალა და აი ამ შესანიშნავ წიგნზე, თანამედროვე ქართული დრამატურგია სერიაზე, უბრალოდ სერიაზე და თაკვარის, შეგვიძლია თქვა რომ ავტორი ამ სერიის, თუ იდეის ავტორი, პროექტის ავტორი. კეთილი. ახლა ახალი ამბების დროა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თავმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ ზადარის პროკურორ ვახტანგ კირიანს კვლავად მიჩნეული ბიძინა კუჭავას საქმეზე მიმდინარე სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის პროცესში ოფიციალურად ჩართოს ოჯახის მიერ მიწეული დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიკოლაიშვილი. ეს მათ შესაძლებლობას მისცემს უშუალოდ გაერკვნენ საქმის ვითარებაში და დარწმუნდნენ მიმდინარე გამოძიების ობიექტურობას და მიუკერძოებლობაში, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. ამავე განცხადების თანახმად პროკურატურა აპირებს აქტიურ თანამშრომლობას როგორც ბიძინა კუჭავას ოჯახსა და ადვოკატთან, ასევე Vaktan kiriyas ojaktan rataysini detalurat iqlen informire bulni kamodziyabiz mimdinare obizda misi shedegabish esakheb. Niderlandabiz kavak xeshilt olulta centris gaxtnis mozina agdegeba meriashi shechras tzadesta administratsiul shenobas petardebida kvertskhebi daushines. Saprotesto aktsia romosvits 1000-samde adamiani monatsleobda politsiam zalis gamoqenebit dashala. Ukrainam gaeros ushishroebis sabtsos ofitsialurat datsnoba rom rusati da separatistebi tsdiloben Donbashi situatsiis gamtsoebas. Kerzot Ukrainis khelisphalta informatsii tsetskhlis shetsqvatis bolo shetakhmebis miukhedavat imata sheyaragebuli provokatsiebis raodenobam kerzot 17 yanvars 48 jer daitskhrila Ukrainis armiis pozitsiebi da samokhalakho obyektebi tsina dghebshi ki 80-amde asetive shemtkhova aghritskhuli. Azerbayjanis eronuli valutis admindobis aghdgenis da shida savalto bazarze situatsiis stabilizatsiis miznit kveqnis mtavrobam gadatsqveta valutis gatana shezghotos Azerbayjanis tsentraluri bankis Prezidentis ganchadebit, parlamentis aradgina sakaumdeblot svleba, romelits kveqnidan valutis gatanis shemtkhovashi 20%-iani mosakreblis datsesebas ithvalistineps.
Já caçou, bem te vi, insistiu no sofrer, é o diabo. Caiu loucura e calou, mainá, é o diabo. Segurou com o visgo da jaca, cambaxi, raculeiro, cantor. Tal e qual me prendeu a morena, dendê, no amor. São Francisco, amigo da mata, justiceiro viveiro quebrou, mas não viu que a morena maltrata e me faz sofredor. Minha terra tem sapê, aroeira, onde canto sabiá. E a morena quer me ver na poeira, sem asa pra voar.
Minha terra tem sapê, aroeira, onde canto sabiá.
Já caçou, bem te vi, insistiu no sofrer,
é o diabo.
Ganhou loucura e calou, mainá,
é o diabo.
Segurou com o visgo da jaca, tão baixinha, coleiro, cantor. Tal e qual me prendeu a morena, dendê, no amor. São Francisco, amigo da mata, justiceiro viveiro quebrou, mas não viu que a morena maltrata e me faz sofredor.
Minha terra tem sapê,
aroeira,
onde canto sabiá. E a morena quer me ver
na poeira
e sem asa pra voar. Minha terra tem sapê, aroeira, onde canto sabiá.
თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. თამარ კიკნაველიძე, თეატროდნე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ ქართული თეატრის დღეზე, რომელიც 14 იანვარს აღინიშნა საქართველოში. მე ვამბობ საქართველოში მთლიანად, იმიტომ რომ ამ დღეს რეგიონები აქტიურობენ ხოლმე განსაკუთრებით, და ეს გასაგებია, ეს არის შეიძლება ითქვას თეატრალების მთავარი ეროვნული დღესასწაული, პროფესიული დღესასწაული. დასაწყისში აღნიშნეთ, ლაპარაკობთ იმაზე, რომ რეპერტუარზე, მრავალფეროვან რეპერტუარზე. მაგრამ რეგიონებში დადიოდნენ თბილისელებიც სპექტაკლის სანახავად. იყო დრო, როდესაც მაგალითად რუსთავში, ჩემს ახალგაზრდობაში, რუსთავი არც ისე შორს არის, ჩვენ დავდივდით რუსთავის სპექტაკლის სანახავად საღამოს. ანუ სად მიდიხარ, მივდივარ თეატრში რუსთავში სპექტაკლის სანახავად, იმიტომ რომ რუსთავის თეატრი მაშინ განსაკუთრებით გამოირჩეოდა, შეიძლება ითქვას ახალგაზრდული დასი იყო. თქვენ კი იცით ეს ამბები, უბრალოდ რადიო სანახავს ვეუბნები, რამდენად შეიძლება ასე გავააქტიუროთ რეგიონები, რომ ქალაქ თბილისიდან ჩავიდეს იქ ხალხი და ნახოს სპექტაკლები.
ნამდვილად მე ვფიქრობ აუცილებელიც არის აი ამ მიმართულებით იმუშაო თეატრები, მაგრამ გარკვეულწილად მოიზიდონ მაყურებელი, მაგრამ ეს უნდა იყოს დაკავშირებული
ისევ
თანხებთან და ისევ ხარისხთან, რომელსაც სულ საუბრობთ ხოლმე. და მე ვფიქრობ ეს მოძრაობა თუ შეიძლება ესე ითქვას, ან ტრადიციის გაგრძელება შეიძლება გააქტიურდეს, თუ მაგალითად იქვე მეზობელ რეგიონში მდებარე თეატრები ერთმანეთთან ითანამშრომლებენ, აი ესე რომ დაიწყოს თქვათ ეს, იმიტომ რომ მაყურებელს შეეძლოს თქვათ მისი თეატრის მსახიობი ნახოს უკვე სხვა თეატრში და გარკვეულწილად აი გააყვეს იმ მსახიობს, თუ შეიძლება დაინტერესდეს, ან პირიქით ერთობლივი სპექტაკლები განხორციელდეს და ამის პრეცედენტები დაიწყო. ანუ რეგიონები მიხვდნენ, რომ რეგიონის თეატრებისთვის ყოველთვის იყო ეს პრობლემა და მცხადია ხვდებოდნენ ამას, მაგრამ ნაბიჯები გადაიდგა, რომ მიხვდნენ, რომ ერთი სპექტაკლი თქვათ 4-5 ჯერ წარმოადგინო მაქსიმუმ, იმიტომ რომ ამოწურავ უკვე შენს მაყურებელს და შემდეგ რა უნდა ქნას ამ სპექტაკლმა, რომელშიც გარკვეული თანხა დაიხარჯა, ამიტომ ის მან უნდა იმოგზაუროს, ან გარკვეულწილად გავიდეს მისი თქვათ რაიონის გარეთ. და აქედან გამომდინარე ძალიან კარგი ინიციატივა ეს, როდესაც ერთობლივი მაგალითად ახლა ჭიათურამ გააკეთა, ჭიათურის და ქუთაისის თეატრმა ითანამშრომლეს და ირაკლი სამსონაძის პიესა მეთევზე 1-2 დაიდგა ქუთაისის თეატრში და ჯერ ქუთაისის თეატრში შედგა პრემიერა და შემდეგ უკვე ჭიათურის თეატრში, იმიტომ რომ აი ამ ჭიათურის და
რატოშე ბათუმმა და ფოთმა.
კი ბატონო, აი ზუსტად ესე.
ანუ იგივე თბილისმა და რუსთავმა.
თბილისმა და რუსთავმა და მოხდა ესე შემოქმედებითი ძალების გაცვლაც და მაყურებელიც მე ვფიქრობ ესე ნელ-ნელა პროფესიულად ახლა მის დაკავშირებულია, ყველანაირად რამდენადაც შესაძლებელია საშუალება გვაქვს, ვცდილობთ რომ ჩავიდეთ და ნახოთ ეს სპექტაკლები, მაგრამ მაყურებელი რომელიც თქვა თეატრში თბილისში დადის, ჭვიმეპარება რომ თქვა თბილისის გარეთაც თქვა თუ რაღაც არ მოუხცა.
და მაინც აი რომ თქვით რომ რამდენჯერ შეიძლება მაყურებელმა ნახოს ერთი სპექტაკლი, გარკვეული უპირატესობა თეატრს კინოსთან შედარებით ამ თვალსაზრისით, რომ ყოველი სპექტაკლი შეიძლება სხვადასხვანაირად ითამაშა, ხო? პრინციპში დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, არსებობს ეს დიკოლევა, რისთვის დადის მაყურებელი თეატრში. მე ეჭვი მაქვს, რომ მაინც უფრო მსახიობის, საყვარელი მსახიობის სანახავად. თუ არ არის ეს? პირველ რიგში თულია, კი, მაგრამ აქ ძალიან საინტერესო არის, მართლა მაინტერესებს, ჩვენ ლაპარაკობდით სანახაობაზე, რომ ხალხი დადიოდა სანახაობის სანახავად, ხო? აი რისთვის?
მე ვფიქრობ, რომ იმ ხშირად მითქოს იმ ემოციისთვის, რომელსაც ვთქვათ სცენიდან ისღებოს, ეს არის უშუალო ემოცია, უშუალო დამოკიდებულება და ის ენერგეტიკა, რომელიც ცოცხალ ადამიანს სცენაზე გააჩნია, ამით რითაც გამოირჩევა ხელოვნების ეს დარგი. და მე ვფიქრობ, აი ეს არტისტის შესაძლებლობებიც და სწორედ ამაში ჩანს, რამდენად შეძლებს თქვათ ის აი ამ ენერგეტიკის, აი ამ დარბაზისთვის თავის მოხვევას თუ გავრცელებას. ან
სხვადასხვანაირი რო იყოს,
სხვადასხვა
უფრო ხშირად ივლის მაყურებელი სპექტაკლს.
აუცილებლად, იმიტომ რომ ფორმატთა მრავალფეროვნება ეს არის გარკვეულწილად ძალიან რთულია დაინტერესო თანამედროვე მაყურებელი, ამიტომ მას უნდა შესთავაზო მისთვის მოულოდნელი, მისთვის საინტერესო, მისთვის მრავალფეროვანი და ამაზე თუ არ იმუშავოს თეატრები, მე ძალიან გართულდება.
საინტერესო ასე ასწავლიან თუ არა, გუშინ მოახსოვს ვისაუბრეთ მე და ბატონმა ნოდარ ლადარიამ იმაზე, რომ ძალიან რთულია ლექტორისთვის ერთი და იგივე თემაზე ლექცია წაიკითხოს ჯერ ერთ ჯგუფში, შემდეგ დამთავრდესო ეს ლექცია და იგივე უნდა ილაპარაკოს შემდეგ სხვა ჯგუფთანო, ძალიან დამღლელია, მოსაბეზებელი და მოსაწყენიო. და მე რო თქვით, რომ ძალიან ხშირად დამოკიდებულია ეს აუდიტორიაზე და აუდიტორიადგან იცვლება, შენ ასევე უნდა შეიცვალო აუდიტორია შეკცვლის შეიძლება ასე ითქვას შეიძლება თუ არა აი ფიქრობენ თუ არა ამაზე ჩვენ თეატრალები რომ ძალიან ხშირად ყოველი სპექტაკლი შეიძლება იყოს განსხვავებული იმის გამო რომ არის განსხვავებული აუდიტორია
სახელმწიფოსთვის რამდენთეს მისაუბრია მათთან აი სწორედ ის ისინი ხა ვინც ძალიან კარგად იცის მისი შესაძლებლობები და მოაზროვნე ადამიანია და ამ პროფესიაში ესეთ ის ყოველთვის ხდება ამ აუდიტორიისგან წამოსულ ამ უხც ყოფილა ესეთი შემთხვევები, როდესაც აი პირდაპირ გიგრძნია, რომ აი პარტაში ზიხარ, მაგრამ აი შენი ემოცია ძალიან ახლოს მიიტანა იგივე მსახიობთან, თვითონაც უსაუბრებს ხოლმე ამას. და ყოფილა კიდე პირიქით, რომ აი მსახიობი განსაზღვრავს უკვე იმას, რაზე
არ ვიცი რომელი ჯობია. რომელი ჯობია? იმიტომ რომ ეხლა პრინციპში აუდიტორიამ შეიძლება ისე განსაზღვროს, რომ თეატრის დონე დაეცეს სამწუხაროდ. ხო შეგვიძლია ხო
თქვა? და ამას ამბობ, და ამას სწორედ უნდა იზრუნოს რეჟისორმა.
რეჟისორმა უნდა იზრუნოს, ხო? იმიტომ ვკითხეთ, რომ ერთისთვის მიდის თქო მაყურებელი თეატრში, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ზოგიერთ სახიობს ფანები ხავს და ეს ფანები დადიან თითქმის ყველა მისი სპექტაკლის
სანახავად. დადიან სპექტაკლებზე, იციან მისი სპექტაკლებზე პირად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ აი მაგალითად რა ვიყოთ, მაგალითად თემურ ჩხეთის მიერ განხორციელებული არტ ხელოვნება, რომელიც გასულ საუკუნის 90-იან წლებში დაიდგა, თუ არ ვცდები, არ უნდა მიშლებოდეს.
დე
არ უნდა მიშლებოდეს იმის მერე ნებისმიერი მაყურებლისთვის. ის მას უყვარს თუ არა თეატრი, თქვა, ხშირად დადის თუ არა თეატრში, აინტერესებს თუ არა. ყველასთვის არის საინტერესო. მოყვარულისთვის და აი ვისაც ძალიან დიდად შეხება არა, ხან ძალიან იშვიათად არის ხოლმე, რომ ეს თამამა თურჩიო, თქვა, ვინმე ის შეიძლება პირველად წავიდეს ცეჩ სად წავიდეს და არის კიდევ კარგი რამდენიმე სპექტაკლი და ერთ-ერთი არის სწორედ ეს სპექტაკლი, რომელიც რამდენი ხანია რეპერტუარშია. ამიტომ მე ვფიქრობ თვითონ დადგმის აქტუალობაც საკითხის, იგივე რეჟისურაც, იგივე სამსახიობო ხელოვნებაც, თუ ყველაფერი არის იმ დონეზე, რა დონეზეც თქვათ, ჩვენ ვისურვებდით, ის გარკვეულწილად მაყურებელს აინტერესებს. და თუ თქვათ, იგივე არტისტის თქვენაც ძანეთ აი განწყობილია და შესაძლებლობა და მისი ნიჭიერება არის იმ დონეზე, ის ახერხებს, რომ ეს დღევანდელი ეს მაყურებელი, რომელიც აი ინტერნეტ სივრცეშია გასული რაღაცნაირად.
მაგრამ კერძო თეატრებს მაინც აქვთ ეს პრობლემა, რომ
კერძო თეატრებს აქვს პრობლემა, მე ვფიქრობ, რომ რეპერტუარის პრობლემაც აქვთ, იმიტომ რომ გამდიდრება არის საჭირო აუცილებლად და აქვთ კიდე ის პრობლემა, რომ აი მაგალითად რა ვიცი, ყავთ რაღაც ერთი ჯგუფი მაყურებლის, რომელიც მამხოლოდ მათ თეატრში დადის და არსად არ დადის სხვაგან. და ესეც
ეს ჯგუფი რისთვის დადის იმ თეატრში? ალბათ სახიობის სანახავად.
სახიობის სანახავად და ის ენა, რომელსაც მას აწოდებენ და როგორც აწოდებენ და ის ხარისხიც მისთვის, მასთან მისთვის დიდეთ თქვა შეიძლება არ გასხვავდებოდეს იმ შოუების გარემოსაც ტელევიზიით.
ხო, ესე იგი მაინც ტელევიზიის манипуляცია აშკარა არის. ტელევიზიის გავლენა,
ტელევიზიის გავლენა ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენს უსაუბრობთ ამაზე, ცხადია, ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი კონკურენტია ყავს დარკს და ეს ლოგიკურია, მე მგონი, ამ დროში ვცხოვრობთ, რა ვიცი, და თუ მეორე მხრივ სტიმულიც უნდა იყოს თეატრში.
კი და ალბათ უნდა აუხსნათ კიდეც ადამიანებს, რომ ეს არის სუ სხვა სიამოვნება, როდესაც აქ და ამ წუთას განიცდი.
ძალიან ძალიან
ესთეტიკურ სიამოვნებას და არა ტელევიზორზე.
ხო, ზოგჯერ ისეთი ნიმუშების შემდეგ საუბრებია ხოლმე, რომ აი თეატრი ძალიან მიჭირს, რომ აი ეს მაყურებელი, რომელიც ესეთი განწყობით არის გამოსული სპექტაკლიდან, ის დაარწმუნო, რომ ამ ხელოვნებას აქვს ის ენერგეტიკა, ის ძალა,
უშუალო ზემოქმედება,
რომელიც არც ერთ სხვას და გარკვეულწილად მისი ესეთი გამოჩენების ნიშანია.
მაგრამ მაინც გვაქვს უკვე თეატრები, სადაც ხალხი ამისთვის არ მიდის და მიდის კარგი სპექტაკლის სანახავად, მაგალითად სამეფო უბნის თეატრი.
საბედნიეროდ, სადაც ვთქვათ, ეს კულტურა დამოკიდებულება თეატრისადმი, პროფესიისადმი იგრძნობა, არის ესეთი თეატრები და მიხარია, რომ აი ეს ჩემი თაობა ესა უფრო ახალგაზრდებიც აქტიურად არიან ამაში
ჩართული. გეთახმებით. კეთილი, ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გარეცემის დარჩენილ წუთში მინდა აი ამ სერიის შესახებ ვისაუბროთ, თანამედროვე ქართული დრამატურგია.
No die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. But if you wanna use a car to go a ride next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fun vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
თავისუფლების 1 საათი არის კვლავ ეთერში. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. მიყვავს მე გოგი კვახარიას. ჩვენ გამოვიხმაურეთ ქართული თეატრის დღეს, რომელიც 14 იანვარს აღინიშნა საქართველოში და თამარ კიკნაველიძე გახლავთ ჩვენი გარეცემის სტუმარი. Ну, ვისაუბრეთ ნაწილობრივ ქართული თეატრის პრობლემებზე, თუმცა მინდა ვისაუბროთ ახლა აი ამ სერიაზე, თანამედროვე ქართული დრამატურგია. გარეცემის დასაწყისში თაკო რადიოსმენელს შევთავაზე შოთაიათაშვილის ბიბლიოთეკა, ეს ეთერში გავიდა სწორედ 1 იანვარს და შოთა თვლის, არ ვიცი მოისმინეთ თუ არა, რომ გასული წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ლიტერატურაში იყო თანამედროვე დრამატურგიის სერია, ხო? გილოცავთ. ეს სერია გამოსცა გამომცემლობა არტანუჯმა და თამარ კიკნაველიძე გახლავთ პროექტის ავტორი. რამდენი წიგნი გამოვიდა, ესე იგი ალექს ჩეღვინაძე, ბასაჯანიკაშვილი, რამდენი წიგნი გამოვიდა?
ეხლა კეთო.
კი ბატონო, ყველაფერი გითხარით.
ესე იგი 2013 წლიდან
მოყოლებული.
2013 წლიდან მოყოლებული. გამომცემლობა არტანუჯი არის ამ იდეის განმახორციელებელი და მაიკო კუთავაშალოთ და მე მიხარია რომ ეს იდეა დრამატურგის მიმართულებით განხორციელდა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ არ არის ესეთი კომერციული ეს პროექტი რომ თქვა, მაგრამ აი ამ გამომცემლობამ დაუჭირა მხარი და ერთ-ერთი ესეთი სტაბილური თუ შეიძლება ეს თქვა სერია აი ამ გამომცემლობის და მიხარია რომ აღინიშნა და ძალიან გამიხარდოთ ესეც იგივე
შოთა
აღნიშნა აი ამის შესახებ. ესე იგი ჩვენ გამოვეცით ამ სერიის ფარგლებში, თანამედროვე დრამატურგის სერიის ფარგლებში გამოვეცით 5 წიგნი.
მე 5
წიგნი არის თანამედროვე ქართული დრამატურგია. მანამდე გამოვეცით ორი გერმანულენოვანი კრებული პიესების, შემდეგ გამოვეცით სპარსული დრამატურგია და შემდეგ გამოვეცით ებრაული დრამატურგია. აქცენტი გავაკეთეთ იმ ქვეყნების დრამატურგიაზე, რომელსაც ნაკლებად იცნობდა ჩვენი მკითხველი. აი თქვა სპარსულის და ებრაულის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ისე გავიდა თქვა წლები, რომ არ ვიცოდით ამ ქვეყნებში, ანუ ქართულ ენაზე ცხადი ამას გულისხმობ რა იწერებოდა და რა იყო აი ამ ქვეყნის დრამატურგებისთვის აქტუალური და პრობლემატური.
ეს მოთხოვნა იყო ალბათ თეატრალური სამყაროს იყო სუწოწონები. მე მინახავს რა ფურცლები უჭირავთ ხელში ხშირად რეჟისორებს როდის გამოცემული წიგნები და ტექსტები ალბათ ის და როგორ წვალობენ.
ყოველთვის იყო ამის პრობლემა. და მე მართლა ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მადლობა ყველა გულშემატკივარს, ვინც ამ სერიას გულშემატკივარს, იმიტომ რომ მაინც სპეციფიური ლიტერატურა, ანუ განკუთვნილი უშუალოდ თეატრისთვის და აქედან გამომდინარე ხარდაჭერა და თანადგომა იმისთვის, რომ ეს სერია გაგრძელდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ, რომ ცუდი საქმე არ არის ნამდვილად დრამატურგის მიმართულებით მუშაობა, მით უმეტეს, რომ მოგეხსენებთ ის სამშურს ხოლმე რუსების, რომლებიც აი ისეთის ისრაფით თარგმნიან ამ ლიტერატურას ნებისმიერი თქვათ ენიდან, რომ ჩვენ აი ამ რიტმს როდის დავეწევით, არ ვიცი, თუმცა თარგმნელობითი საქმიანობა ნამდვილად ვითარდება საქართველოში.
კი, ვითარდება, მაგრამ ნუ ფული უნდა ამასაც, იმიტომ ძალიან რთულია, რთული,
იმიტომ რომ საავტოროში უნდა გადაიღო თარგმნელს უნდა გადაოხადო მერე ცალკე გამომცემლობას, ამიტომ ამ შემთხვევაში ხა სამინისტროს ხარდაჭერა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ მეხუთე წიგნი სწორედ გაკეთებულიყო. ქართული დრამატურგია ქონოდა და გარკვეულწილად ძალიან მაინტერესებს ხოლმე, მოგეხსენებთ ახლა იშვიათად იწერება კრიტიკა და ეხმაურებიან, მაგრამ სულ მაინტერესებს აი კოლუარებში რა საუბრობენ და როგორ აფასებენ ხოლმე და არის ცხადია ეს ყველასთან და დრამატურგს ვერ მოიცავდა ცხადია ეს პატარა კრებული, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი თანამედროვე ქართული დრამატურგის სახეს წარმოაჩენს, ანუ დღეს როგორია თანამედროვე ქართული დრამატურგია სხვადასხვა თაობის ავტორების მონაწილეობით, მე ვფიქრობ, რომ ეს
ციგნია. თქვა ის, რომ საბა აღმოჩნდა საკმაოდ გულგრილი დრამატურგების მიმართ, ამაზეც საუბრობდნენ, ეს ნიშნავს იმასო, რომ დრამატურგია, ქართული დრამატურგია კრიზისშიაო. მაშინ ძალიან ბევრს ეგონა, რომ საერთოდ არ იწერება პიესები და აი გამოვიდა ციგნი.
ჩემი დამოკიდებულება ისე ცხადია, თუ არსებობს ნომინაცია და ყავს ნომინანტები და შორტლის აცხადებ, ანუ ცხადია, კარგი იქნება, თუ კარგი იქნება, კი არა, უნდა დააჯილდო ეს ადამიანი, იმიტომ რომ უკვე მოკლე ნუსხაში შეიყვან. ეს, მაგრამ მეორე მხრივ ნამდვილად არსებობს გამართული დრამატურგიული ტექსტების პრობლემა. კონკურსებში რაც დამეკითხავს, რაც შემოდის პიესები, უმრავლესობას საერთო არ აქვს, ანუ ტექსტი როგორც ესეთი ხშირ შემთხვევაში არის უფრო ლიტერატურული და ის სცენისთვის დამახასიათებელი ის ხარტა, ეს სიტყვის და ეს შემდეგ ბევრთან ძალიან პრობლემა. ამიტომ ესეთი რადიკალური მე ქართული დრამატურგის მე ვერ ვიქნებოდი, როგორც ვთქვათ, საბა აღმოჩნდა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი ეს
პრობლემები
არსებობს.
მაგრამ თუ არ დაიბეჭდა ამ ხალხმა, თუ არ წაიკითხა კარგი პიესები, შეიძლება არც იციან როგორ იწერება პიესას, შეიძლება მათი ბრალიც არა.
ძალიან ხშირად ხდება, რომ კონკურსებში აი პირველად რო დაწერა პიესა, ვთქვათ, იმ პიესას აგზავნიან. ვთქვათ, აი არ აქვთ გამოცდილება და ჩვეულებრივ რო ღებულობს ამ კონკურსებში მონაწილეობას ღებულობენ. არის ხშირად, რომ მაგალითად ვთქვათ, იგივე პროზაიკოსები აკეთებენ ექსპერიმენტებს დრამატურგიის მიმართულებით და საინტერესოა ცხადია ეს პროცესიც, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თანამედროვე დრამატურგია და დრამატურგიას აქვს თავისი არქიტექტონიკა
და ალბათ მწერალს თეატრი უნდა უყვარდეს პირველ რიგში და იცოდეს თეატრი.
იგივე მაგალითად ჩვენ მქონდა ძალიან საინტერესო, რომ აი ამ სერიის მიხედვით, რასაც გამოცდით, შემდეგ უკვე ამ საჯარო კითხვები ხდება მოძრაობის თეატრში. ანუ ვისაც თქვა ეზარება წაკითხვა, ან ვისთვისაც არ არის წიგნი ხელმისაწვდომი, ვუკითხავთ, რომ დაინტერესდნენ რეჟისორები, მსახიობები, ჩვეულებრივ
მაყურებელი. პროექტი წაკითხე სადღაც ხო, რომ საჯარო კითხვა.
გრძელდება და ძალიან დიდი მადლობელი ვართ აი ამ მოძრაობის თეატრს და არტანჯს და მოძრაობის თეატრს, ერთობლივი პროექტი გამოვა თუ არა წიგნი, რეჟისორები, მსახიობები სრულიად უსასყიდლო და ენთუზიაზმით ესეც ეწყობა, ესეც ხდება საერთოდ საჯარო კითხვები და ბოლოს უკვე იქამდე მივედით, რომ რაღაც დადგმის მცდელობებიც კი იყო და
რაღაც
საინტერესოდ მივაწოდეთ მაყურებელს, სამის ჩანაწერები არსებობს კიდევაც და
აი რა საჭირო გახდა ეს მომავალი კითხვა, იმიტომ რომ მე პირადად მართალი კითხვით ძალიან მიჭირს კინო სცენარების კითხვა. აი ბევრს უკვერს და ხშირად მეუბნება ხოლმე, რომ აი ჩემი სცენარი წაიკითხე და წინ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს სტრუქტურა სცენარისა ძალიან რთული არის წასაკითხად და თან მე კინო სცენარი ისეთი რამე არის.
კიდევ უფრო რთულია ვიდრე.
ხო, კიდევ რთული არის. მე ეს არის ნახევარ ფაბრიკატი და ძნელი არის. შეიძლება ცუდი სცენარი იყოს და კარგი ფილმი გადაიღოს კაცმა, შეიძლება კარგი სცენარი იყოს და საშინელება გააკეთოს. აქ ასე არ არის მაინც, ხო?
რა, დრამატურგის შემთხვევაში ესეთი რადიკალური სამშობლოში არ არის, იმიტომ რომ კინო სცენას კიდევ თავისი სპეციფიკა აქვს, იქ ვთქვათ, ბევრი დეტალია გათვალისწინებული ტექნიკური
თვალსაზრისით. კი, ვიზუალური უნდა იყოს.
დიახ, აქ ხედები და ასე შემდეგ და ის კიდე სხვა ის არის, მაგრამ მართლა აუცილებელი გახდა ამის კითხვა, იმიტომ რომ გარკვეულწილად აი მივიტანოთ მაყურებლამდე ეს სათქმელი და ახალი სიტყვა, თუ შეიძლება ითქვას დრამატურგებს და კიდე ვიცით რა არის საინტერესო, აი მაგალითად გიორგი ლობჟანიძე მითხრა და იმდენად გამიხარდა, რომ რაღაც დანიშნულება თითქოს გამართლდა ამ ინიციატივის, რომ ყოველთვის როდესაც თარგმნეო ეს ესების პარსულთან დაკავშირებით, ვცდილობდი რომ ერთგული ვყოფილიყავ იმ ტექსტის, რომელიც თქვათ დრამატურგმა მე მომცა და აი სცენიდან რომ ესმოდა უკვე ჩემი ტექსტი თარგმნილი, მივხვდი თეატრისთვის როგორ კიდევ უფრო მოქნილს გავხდიდი, თქვათ აი ამ სიტყვას და ამენას. ანუ უკვე სცენიდან ან კითხვით ამ სახეობის მიერ უკვე წარმოთქმული მოსმენილი შენი სიტყვა უკვე კიდევ უფრო მეტ საშუალებას გაძლევს გაეცნო იმ სპეციფიკას, რომელიც თეატრს აქვს, იმიტომ რომ რამდენად მოქნილი ხარტი და აი სპეციფიკის გათვალისწინებით უნდა ხდებოდეს აი ამ პიესების
და წერლებს უნდა უთხრათ, რომ ალბათ ეს ძალიან სასიამოვნოა და საინტერესოა, როცა შენი ტექსტი იკითხება.
ძალიან, აი მაგალითად ლაშას უყარს ბუღაძეს თვითონ კითხულობს არაჩვეულებრივ თავის ემოციით და ლაშაზე უკვე თვინ მე წაიკითხოს მისი პიესა, მე ცოტა საჯარო კითხვა ხოს გოლის ხომ მე ცოტა წარმოდგენას მეჩვენება.
ხასიათ,
ხო, აი ხასიათში შედის და რაღაცნაირად აი ყველაზე ახმადი მისი ტექსტი მისი მიერ წაკითხული ხდება. მაგრამ სხვა შემთხვევაში, ხო, ბოლო შემთხვევა მაგალითად ჩვენ წავიკითხეთ, როდესაც ქონდა თანამედროვე ქართული დრამატურგის პრეზენტაცია ირაკლი სოლომანაშვილის მარილი, რომელიც აი ისე კარგად მე ვფიქრობ საინტერესოდ გააცოცხლეს მსახიობებმა აი ამ საჯარო კითხვის ფორმატშიც კი და ძალიან ესეთი სასიამოვნო პროცესი იყო თვითონ ავტორების თვისაც აი ამ მათი ტექსტის.
რეჟისორები თუ ესწრებიან, არის შანსი რომ ქართული პიესა თუ მეტი ვიხილოთ 2016 წელს სცენაზე. ხო? თუ
არ ვიცი. რეჟისორები რას გადაწყვეტენ, ახლა ეს მათი არჩევანი საქმეა და თავარია რომ ის ყველაფერი რაც თქვათ თეატრში დღეს იდგმება და თეატრიდან გვესმის შეგვეხოს ჩვენ.
ხო, არის ეს ეს ამ პიესებში.
არის.
რეალობა.
შეიძლება ვთქვათ, ანუ მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ვთქვათ, ეხა ყველა პიესა, ყველა პიესის აი ესეთი რას გულისხმობთ ისეთ, ანუ ყველა პიესაში არის გარკვეული შეფასება და რეაქცია იმ პრობლემებზე, რომლებიც დღეს ჩვენთან დგას. გენდერულიდან დაწყებული, დამთავრებული, ვთქვათ, 2008 წლის ომით. ანუ ეს პრობლემები თაობათა შორის, ან იგივე გადაძახილი წინა საუკუნეებთან, იგივე მაგალითად რაც ლაშა ბუღაძის ლისის სტრატეგია და ძალიან აქტუალურად არის ჩასმული თანამედროვეობაში, იგივე მაგალითად, რა ვიცი, ნებისმიერი არის სპექტაკლები ეს პრობლემის დაიდგა მაგალითად, ეხა ბეჩავი დადგმულია უკვე, მაგრამ არის პიესები, რომლებიც ჯერ არ დადგმულა, მაგრამ თავისი კუთხით საინტერესოა იმისთვის, რომ შევიქნო წარმოდგენა თანამედროვე დრამატურგებს, რა აწუხებთ დღეს და როგორ ეხმიანებიან.
და ალბათ კიდევ ერთი კანონი არის, რომ რადგან ეს მაინც ინტერპრეტაციას უნდა ექვემდებარებოდეს, ეს ტექსტი უნდა იგრძნობოდეს, რომ აძლევს თავისუფლებას ავტორს, ხო? ინტერპრეტაციის თავისუფლება.
ინტერპრეტაცია, რა ვიცი, რეჟისორისთვის მე მგონი ეს თავისუფლება რეჟისორს ყოველთვის უნდა კონდეს ინტერპრეტაციას.
ხო, მაგრამ ტექსტიც უნდა აძლევდეს ამ საშუალებას, არ ზღუდავდეს.
ტექსტიც უნდა აძლევდეს. და მე ვფიქრობ, რომ
არის ათ ეს
არის
კი ძალიან კარგი ძალიან კარგი იმედია მაშინ ერთი წლის მერე როცა შევხვდებით ერთმანეთს ქართული თეატრის დღეს ესე იგი საამაყო მეტი გვექნება მე დღეს უკვე აღარ კითხეთ პრემიერებზე რომლებიც გამართა თბილისში მათ შორის კარგ სპექტაკლებზე ერთი წლის განმავლობაში თავისუფლების ერთი საათი დაუთმობს ყურადღებას ამ სპექტაკლებს და ჩვენ შარშანაც დაუთმეთ ყურადღება ძალიან დიდი მადლობა
მადლობა თქვენ
მადლობა ეს ისინი იყიდება?
იყიდება, კი.
კი, იყიდება. ან ციგნის მაღაზიებში იყიდება,
თუ ალბათ კითხველი დაინტერესდება, ციგნის მაღაზიებში არის იყიდება, ფასე ხა ზუსტად მართლა არ მახსოვს, თორე ამასაც ვიტყვით.
კი. არა, და პირველ რიგში რეჟისორები, თეატრალები, საკმაოდ ბევრი ყავს.
კი, ახ რეჟისორებისთვის ხა ეს პიესები უმრავლესობა ცნობილია, მაგრამ ესე რახან ციგნი გამოდის, მაინც ესე ერთიანობაში თამოყრელი, კი, მაგალითად თამარ ბარტაია აღნიშნავს, ეს ერთიანად თამოყრელი ჩემთვის უკვე ძალიან საინტერესო რაღაც სპექტრს ქმნის და ამიტომ იმედია მკითხველი გაიცნობა.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, თაკო, თამარ კიკნაველიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თეატროდნე. ჩვენ ვისაუბრეთ ქართული გამოვეხმაურეთ ქართული თეატრის დღეს, რომელიც 14 იანვარს აღინიშნა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაბათ დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მიმყავდა მე გოგი კვახარიას, გემშვიდობებით. კარგად ძანდებით.